OF.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Tajska vojska in paravojaške enote s policijskimi pooblastili. Vladni pospeški črpališču nafte v Italiji. Kazenska ovadba zoper državnega pravobranilca zaradi malomarnosti ob zapiranju tovarne sladkorja Ormož. Kritiziramo kritike, MOL in življenjsko dobo. Šest mednarodnih organizacij za zaščito človekovih pravic, med njimi Amnesty International in Human Rights Watch, poziva k preklicu ukaza tajske hunte z dne 29. marca. Ta podeljuje vojski in paravojaškim prostovoljskim enotam široka pooblastila nad civilnim prebivalstvom, medtem pa jih ščiti z imuniteto in izuzema iz sodnega nadzora za dejanja storjena pod njihovim okriljem. Najbolj sporna pa je točka, ki dovoljuje pridržanje osumljencev do 7 dni v neznanih prostorih, brez predhodnega naloga za aretacijo. Čeprav oblasti trdijo, da je ukaz namenjen lažjemu boju proti mafijskim združbam, saj naj bi primankovalo policije, se podpisnice poziva bojijo, da bo uporabljen predvsem proti aktivistom in upornikom proti režimu. Vojaška hunta je na oblast prišla z državnim udarom, istega dne, kot je v veljavo prišel sporni ukaz, pa je predstavila tudi osnutek nove ustave, o čemer smo v OFU poročali prejšnji teden. V Gorskem Karabahu je bilo danes doseženo premirje med Azerbajdžanom in armenskimi separatisti. Spopadi so od izbruha nasilja v petek terjali 64 žrtev. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je v izrazu podpore Azerbajdžanu dejal, da upa, da bo turška zaveznica nekega dne dobila nazaj ozemlje, ki ga nadzoruje Armenija, in se obregnil ob ruskega predsednika Vladimirja Putina in rusko podporo Armeniji. V turškem mestu Silopi, ki leži ob tromeji s Sirijo in Irakom, so oblasti razglasile policijsko uro. Ta je posledica ponedeljkovega napada na turško policijsko vozilo, ki je bilo usodno za enega policista, ranjeni pa so bili štirje. V zadnjih mesecih naj bi bilo po poročanju tiskovne agencije Reuters zaradi spopadov med kurdskimi uporniki in turškimi varnostnimi silami na jugovzhodu Turčije razseljenih več 100 000 prebivalcev. Italijanski premier Matteo Renzi je prevzel odgovornost za ukrep, ki bi pospešil dobavo nafte iz črpališča Tempa Rossa. Dejal je, da je pobudnik ukrepa, ki naj bi povozil regionalno okoljsko zakonodajo in pospešil začetek črpanja črnega zlata in zemeljskega plina. Črpanje naj bi ogrožala prebohotna državna birokracija. Spomnimo, da je zaradi objave posnetkov pogovorov med gospodarsko ministrico Federico Guidi in njenim partnerjem, v katerem mu je sporočila, da bodo obetajoči ukrepi prinesli finančno korist njegovim energetskim poslom, ta konec prejšnjega tedna odstopila. Nahajališče nafte in zemeljskega plina v južnih Apeninih je konec 80-ih let prejšnjega stoletja odkril francoski Total, ki naj bi letos tam začel s proizvodnjo fosilnih goriv. Ostajamo v Italiji. Italijanski notranji minister Angelino Alfano se je v intervjuju za Financial Times zauzel za sprejetje podobnega sporazuma glede vračanja beguncev, kot ga je EU sprejela s Turčijo, le da bi ga v tem primeru sklenili z afriškimi državami. Alfano je opozoril, da bodo sirski begunci ob zaprtju balkanske poti začeli pot v Evropo iskati prek Afrike. Na tak sporazum je včeraj opozoril tudi nemški notranji minister Thomas de Maizière, njegov kolega, prometni minister Aleksander Dobrindt, pa je dodal, da bi Nemčija lahko svoji južni sosedi Avstriji pomagala z napotitvijo policistov na mejo z Italijo. Direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde se je odzvala na očitke, katerih vzrok je bila Wikileaksova objava pogovora med Paulom Thompsonom, vodjo MDS-evega oddelka za Evropo, in vodjo skupine MDS v Grčiji Delio Velkulescu. Zavrnila je očitke o tajni strategiji in poudarila dobronamernost sklada. V posnetku Thompson poudarja pomembnost kriznega dogodka, s katerim bi dosegli zaključek pogajanj med mednarodnimi posojilodajalci in Grčijo. Thompsona tare grška počasnost sprejemanja reform, ki dobi zalet le ob kritičnih situacijah. Pogovor je posebej zaskrbljujoč v oziru na begunsko krizo v Grčiji. Del pogovora se je nanašal tudi na Nemčijo. Thompson je namreč dejal, da bi MMF lahko z umikom pomoči Grčiji od Nemčije izsilil delni odpis dolga.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zoper državnega pravobranilca Lucijana Bembiča je stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije, krajše TRS, uložila kazensko ovadbo zaradi nepravilnosti v primeru tovarne sladkorja Ormož. Spomnimo, Evropska komisija je Sloveniji zaradi nepravilnosti pri zapiranju tovarne naložila kazen 8,7 milijona evrov, ki bi jo lahko izpodbijali na sodišču, a je državni pravobranilec zamudil zakonsko določeni rok za to, zaradi česar smo davkoplačevalci olajšani za slabih 9 milijonov evrov. Disciplinska tožilka je pred časom podala mnenje, da za uvedbo disciplinskega postopka ni ustrezne pravne podlage. Pravosodno ministrstvo je takšno razlago zavrnilo in sporočilo, da za uvedbo postopka obstaja izrecna pravna podlaga v 63. členu zakona o pravobranilstvu. Več Gorazd Marinček, podpredsednik TRS-ja.
Danes je stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj TRS vložila kazensko ovadbo zoper državnega pravobranilca Lucijana Bembiča zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje, torej oškodovanje javnih sredstev oziroma podrejeno nepravilno delo, torej nevestno delo v službi, nevestno ravnanje v službi, pri čemer je nastala velika škoda za javna sredstva v višini 8,7 milijona evrov. Zdaj v medijih je bilo prejšnji teden objavljeno, da znotraj pravobranilstva niso našli pravne osnove za disciplinski pregon, zato smo se v stranki odločili za kazenski pregon. Na včeraj so pa tudi že iznašli pravne podlage za disciplinski pregon zoper omenjenega državnega uslužbenca. Zakaj se je stranka TRS odločila za ta korak? Lejte, mi smo pred 3 leti že vložili tožbo proti politikom, torej funkcionarjem in uradnikom v zvezi z investicijo v 6. blok termoelektrarne Šoštanj in v bistvu je to samo logično nadaljevanje doslednosti, da zahtevamo od uradnikov in funkcionarjev enako odgovornost, kot jo doživljamo običajni ljudje, kadar naredimo prekršek ali kaznivo dejanje in so sodišča in tožilci silno dosledni. Pri tem bi tudi opozoril, da je naša kazenska zakonodaja polna, in zdaj bom poudaril, sistematično nastavljenih sistemskih lukenj, tako da je praktično za take zgodbe, kot je škoda javnim financam, silno težko dokazati naklepno ravnanje. In da recimo velika malomarnost je, za katero ni potrebno dokazovati naklepa, možno samo za nekatere telesne poškodbe, nekatera dejanja v prometu, medtem ko za javne uslužbence velika malomarnost ne pride v poštev, čeprav se nekateri še spomenimo, kako je v omari nekega javnega tožilstva obležalo 180 kazenskih spisov in mu ni bilo moč dokazati nenaklepnega ravnanja, velika malomarnost pa seveda ni predvidena v kazenskem zakoniku. Skratka, mi v stranki želimo z temi dejanji tudi pokazati te sistematično nastavljene sistemske luknje v naši zakonodaji.
Ovsta pripravila Vajenka Zala in noveli sledijo kulturne novice.